Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS Audio на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Федералната влада го објави новиот третман за пациенти кои страдаат од напреднат меланом во списокот на шемата за фармацевски придобивки PBS, Pharmaceutical Benefits Scheme. Лекот, наречен Opdualag, треба да биде наведен под PBS од 1 февруари како дел од владиното проширување на националната шема. Од прилогот на Сам Довер за SPS News. На австралиците кои страдаат од повторлив меланом, федералната влада им понуди огромен потик во лекувањето и финансиската поддршка со најсовремен лек додаден во шемата за фармацевски придобивки PBS, Pharmaceutical Benefits Scheme. Додека третманите се подобрија, меланомот останува еден од најчестите и најсмртоносните видови на рак во Австралија. Овој најнов лек за имунотерапија, познат како Opdualag, ќе биде вклучен во PBS од 1 февруари, со што ќе биде достапен за околу 940 пациенти низ целата земја по цена субвенционирана од владата. Министерот за здравство Марк Батла вели дека оваа нова листа ќе ги прошири опциите за пациенти со напреден меланом кој е отпорен на сегашните третмани. Сега овој најнов имунотераписки третман Opdualag ќе биде достапен за пациенти кои имаат меланом кој не може да се отстрани хирушки или станал метастазиран. Ова ќе им даде нова надеж на речиси 1000 австралици секоја година и ќе додаде нова алатка за третмани за националниот рак на Австралија, изјави министерот Батла.
Now this latest cutting-edge treatment, immunotherapy, Opdualag, will be available for patients who have melanoma that is not able to be removed surgically or has become metastatic. This will give new hope to almost 1,000 Australians each and every year and add a new tool to the growing toolbox of treatments for Australia's national cancer.
Без владина субвенција, истите овие пациенти би можеле да платат околу 315 илјади долари по курс на третман со Opdualag. Новата терапија комбинира два лека за подобро активирање на имунолошкиот систем да ги напаѓа клетките на ракот и да ги намали туморите за да им помогне на пациентите да живеат подолго. Tamara Dawson, пациент со меланом во четврта фаза и основач на Melanoma and Skin Cancer Advocacy Network, мрежата за застапување на меланом и рак на кожата, вели дека оваа нова опција за третман е одлична вест. Таа вели дека е постигнат неверојатен напредок во пејзажот за третман и за меланомот и за ракот на кожата во последната деценија и дека ова е уште еден навистина важен чекор. Dawson вели, како пациент во четврта фаза, таа ја разбира важност на науката и истражувањето, како и клиничките испитувања, а потоа и пристапот до нови лекови.
There's been incredible progress in the treatment landscape for both melanoma and skin cancer over the last decade, and this is another really important step. And as the minister said, we really do need more tools in the toolbox. As a stage 4 patient myself, I understand the importance of the science and the research and the clinical trials and then access to new medicines. I'm really pleased that we're able to advocate for this important medicine.
Но колку е погубна диагнозата на меланом во Австралија? Професор Роберт Зелински, виш медицински онколог и директор на Оделот за клинички испитувања во Central West Cancer Care Center во Западен Сиднеј и болницата во Оранж, објаснува зошто ракот на кожата многумина го сметаат за рак од национално значење на Австралија. Тој вели околу 17.000 австралици се диагностицирани со меланом секоја година. На австралиец му се диагностицира меланом на секој 30 минути. Еден смртоносен случај на секој 6 часа од меланом, вели тој. Тој е најчестиот рак кај луѓето помлади од 40 години, вели Зелински.
Around 17,000 Australians are diagnosed with melanoma every year. An Australian is diagnosed every 30 minutes with melanoma, and sadly, tragically, one Australian would die every 6 hours from melanoma. It's Australia's cancer, is sort of what it's been labelled, given our location. And it's the most common cancer in people under the age of 40. So it's a very common cancer in the young.
James е 36-годишен граѓански проект менеджер во Orange, кому му беше диагностициран напреден меланом и ставен под грижата на професорот Зиелински. Тој вели дека бил шокиран што на толку млада возраст му бил диагностициран тежок рак. За него апсолутен шок затоа што се сметал за отпорен, речиси цел живот. Джеймс вели дека повеќето луѓе на негова возраст не мислат дека такво нешто ќе им се случи. Тој е вознемирен бидејќи се уште не ја обработил реалноста дека има рак, меланома.
Absolute shock because I've been bulletproof pretty much my whole life. Like most people my age don't think that something like that's going to happen. And yeah, to find it sort of that way and then I didn't even have time to process it because it was the register left and then it was Rob Zielinski came in and it was right, this is what we're going to do. This is your treatment. Then it was just this whirlwind for the next sort of 6 months of just absolute here, there, appointments. I still think that's why I'm a little bit upset now because I haven't processed it all.
Професорот Зиелински вели дека третманот за рак на кожата е драстично подобрен и каде пред 10 години околу 1 од 10 луѓе диагностицирани со напреднат меланом би бил жив по 5 години, сега таа веројатност е поблиску до 1 од 20 пациенти. Джеймс објаснува дека лекарите мислат дека тој бил поизложен на ризик од напреден меланом поради големиот број на пеги по сантиметар на кожата што ги има, како и индустријата во која работи, која го води до поголема изложеност, воедно и ирското и шкотското потекло бледата кожа.
So I think I was at risk at advanced melanoma because of my high freckle count per inch of skin that I've got. Also the industry that I work in leads me to higher exposure, I guess, than normal. And obviously Irish and Scottish background, so obviously pale skin.
Вклучувањето на третманот Opdualag на Pharmaceutical Benefits Scheme е најновиот развој во политиката за поевтини лекови на владата на Албанезе, која бележи широко проширување на шемата. Владата вели дека од почетокот на 2023 година, австралиците заштедиле повеќе од 240 милиони долари, откако владата ја намали максималната цена на лековите на рецепт наведени на Pharmaceuticals Benefits Scheme, PBS. Министерот Батла вели дека во услови на криза со трошоците за живот, намалувањето на цената на лековите ќе помогне да се спасат животи. Батла вели познато е дека речиси милион пациенти секоја година според Заводот за статистика одат без лек за кој нивниот лекар рекол дека е важен за нивното здравје, бидејќи тие едноставно не можат финансиски да си го дозволат.
We know that almost a million patients each and every year, according to the Bureau of Statistics, go without a medicine that their doctor has said is important for their health because they simply can't afford it. So it's not just good for hip pockets. Driving down the cost of medicines is also good for the health of Australians.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.